Assalomu alaykum, hurmatli radiomiz muxlislari. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Bugungi mavzumizni do'stlik deb nomlamoqchimiz. O'zbek xalqida shunday bir maqol bor: 100 so'm puling bo'lmasin, 100 ta do'sting bo'lsin, deb aytadi dono xalqimiz. Bu gapning chuqur ma'nosi bor. Aziz tinglovchi, sizning yaqin do'stlaringiz bormi? Ularni siz o'zingizga do'st deb bilasizmi? Do'stlik insonlar orasida har xil boshlanishi mumkin ekan. Kimdir bog'chaligidan boshlab o'ziga do'st topsa, yana kimdir harbiy xizmatda, boshqalar esa oliy o'quv yurtlarida o'qib yurgan kezlarida do'st orttirar ekan. Lekin ayrim paytlarda shu do'stlarimiz orasida oxirigacha do'stlikni saqlab qola olmaydiganlar ham topilishi mumkin ekan. Xalqimiz aytadi: "Do'stning boshiga og'ir kunlar tushgan paytda sinaladi" deb. Shaxsan meni bir do'stim bor. U mendan 1 yosh kichik xolos. Lekin bizlarning do'stligimiz shunday ajoyibki, hatto ko'rganlar bular aka-uka bo'lsalar kerak deb o'ylaydilar. Lekin bir paytlar birga ishlab yurgan eng yaqin do'stim ham bor edi. Ming afsuslar bo'lsinki, ikkimiz ham oilali bo'lganimizdan so'ng do'stligimiz ancha soviy boshladi. Bunga hech qanday sabab yo'qdek ko'rinar edi. Keyinchalik o'ylab ko'rsak, oilaviy tashvishlar bizlarni bir-birimizdan uzoqlashtiribdi. Yuqorida aytib o'tgan do'stim ham oilali, lekin shunday bo'lsa ham har bir haftada albatta 2 marotaba uchrashib, birga ovqatlanamiz. Bir-birimizga qanday yordam kerakligi haqida suhbatlashamiz. Esimda, mening boshimga og'ir kunlar tushgan paytda birinchilardan qo'lini uzatgan do'stim va birodarim ham shu edi. O'z navbatida unda ham shunga o'xshash muammolar bo'lganida men ham qarab turmadim. Shu asnoda do'stligimiz yanada mustahkamlandi. Aziz birodarlar, har bir insonning hayotida do'st orttirish juda muhim ekan. Lekin shu do'stlaringiz haqiqiy bo'lsagina, oldingizda do'st sifatida gapirib, ortingizdan boshqacha munosabatda qiladiganlar do'st bo'la olmaydi. Lekin siz bilan men Masihning shogirdlari bo'lganimiz uchun barchani bir xil sevishimiz kerak. Rabbimiz Masih ham Yahudaning kimligini bila turib, uni seva oldi. Unga yordam qo'lini cho'zdi. Lekin Yahuda Rabbimiz bilan do'st bo'lishni istamadi. Azizlar, do'stligimiz shunday bo'lsinki, shayton ham nizo solishga harakat qilganda ham bir-birimizni yomonlamaylik va bir-birimizga nisbatan kechirimli do'st bo'lib qolaylik. Azizlar, oilamizda ham bolalarimizga yaxshi do'st topishlari uchun yordamlashaylik. Ayollarimiz ham o'zlariga munosib dugonalar topish uchun ularga ham imkon beraylik. Sababi yolg'izlik har qanday insonni ham yemirib tashlashi mumkin ekan. Agar do'stingiz sizga achchiq haqiqatni gapirib, sizni yomon yo'ldan qaytarmoqchi bo'lsa, undan xafa bo'lmang. Azizlar, do'stligimiz abadiy bo'lsin. Hech kim do'stligimizga rahna solmasin, deb bugungi ishtirishimizga yakun yasamoqchimiz. Kelgusi ishtirishlarimiz orqali yana uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.